Noliti pluris magistri fieri fratris mei, scientis quoniam majus judicium sumitis, in multis enim offendimus omnis, sicis in verbo non offendit, ic perfectus est, vir potens etiam frenos circumduseri totum corpus, si autem equorum frenos in ora mitimus ad consentiendum nobis, et omne corpus illorum circumferimus. Exe et naves cum magnis sint et aventis validis minentur, circumferuntur a modico gubernaculo ubi impetus diligentis voluerit. Ita et lingua, modicum quide membrum est et magna exultat, exe quantus ignis quam magnam silvam incendit. Et lingua ignis est, universitas iniquitatis lingua constituitur in membris nostris, que macula totum corpus et inflamat rotam nativitatis nostri, inflamata agena. Omnis enim natura bestiarum, et volucrum, et serpentium, etiam seterorum, domantur et domita sunt a natura humana. Linguam autem, nullus hominum domari potest, inquietum malum plena veneno mortifero. In ipsa bendicimus dominum et patrim, et in ipsa maledicimus hominis qui ad similitudinum Dei facti sunt. Ex ipso ore procedit benedictio et maledictio, non oportit fratris meae quita fieri. Num quid fons de eodem foramine emanat dulcem et amaram aguam? Num quid potes fratris mei ficus olivas facere? Aut vitis ficus? Sic neque salsa dulcem potes facere aguam. Quis sapiens et disciplinatus inter vos? Ostendat ex bona conversatione operationem suam, in mansuetudine sapientiae. Quod si zelum amarum habitis et contentionis in cordibus vestris, noliti gloriari et mendasis esse adversus veritatem, non est ista sapientia de sursum descendens, sed terrena, animalis, diabolica. Ubi enim zelus et contentio, ibi inconstantia et omne opus pravum. Che autem de sursum est sapientia, primum quidem pudica est, deinde pacifica, modesta, suadibilis, plena misericordia et fructibus bones, non judicans sine simulatione. Fructus autem justitiae in passi seminator facientibus passim.